Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Для просування на шляху до НАТО Україна має якісно виконати домашнє завдання.
We have today a timely opportunity to review Ukraine's defense and security sector reform efforts and consider ways in which the alliance can continue to support its preparations for NATO membership.
Енергетична стратегія Європейського Союзу – це незалежність від російського газу.
How to proceed further, how to establish safe and reliable transit of Russian gas via Ukraine.
10 міст України заощаджують гроші завдяки європейській технології енергозбереження.
Європейський банк реконструкції та розвитку і Європейський інвестиційний банк готові виділити на розвиток енергозбереження 15 мільярдів євро. Гроші отримають 375 міст-учасників проєкту, з-поміж яких 10 українських міст.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз з випуском новин Марія Щур. Прошу, Марія.
Дякую, Людмила. Генеральний секретар НАТО застерігає Україну, що недостатня підтримка армії у перспективі може обійтися їй дорожче. Неефективна та неадекватна підтримка оборонного сектору у перспективі обійдеться набагато дорожче, заявив генеральний секретар НАТО Явте Гопсхефер після засідання комісії Україна-НАТО у Кракові. На дводенному неформальному саміті НАТО, який закінчується сьогодні у Кракові, Схефер також підтвердив готовність Північно-Атлантичного альянсу допомагати Україні впроваджувати реформи, необхідні для інтеграції з блоком. Міністр оборони України Юрій Хануров заявив, що для України дуже важливо, що двері НАТО залишаються відкритими.
На наш погляд, надзвичайно важливим для всіх нас є збереження принципу відкритості дверей НАТО, який дає кожній окремій країні шанс не тільки гарантувати свою безпеку в рамках спільної колективної системи, а що є ще більш важливим, розділити спільну відповідальність за її формування та забезпечення.
Латвійський прем'єр іде у відставку через економічну кризу. Прем'єр-міністр Латвії Іварс Годманіс подав заяву про відставку у зв'язку з економічною ситуацією в країні. Його відставку прийняв президент країни Валдіс Залтерс. Звільнення Годманіса вимагали партії-партнери з правлячої коаліції через неспроможність його уряду протидіяти економічній кризі. Докладніше повідомляє ризька кореспондентка «Свободи» Людмила Пилип.
Кабінет міністрів під керівництвом Годманіса продовжить свою роботу до обрання нового уряду, у переговорах про створення якого, скоріш за все, братимуть участь усі політичні партії, представлені в Сеймі Латвії, окрім праворадикального об'єднання «За права людини в єдиній Латвії». Серед можливих кандидатів на посаду нового керівника латвійського уряду називають голову Держконтролю Латвії Інгуну Судрабу, міністра закордонних справ Маріса Рєхсельша, а також міністра справ регіонального розвитку Едгара Заланса. Мила Пилип, Рига.
Справу про вбивство журналістки Анни Політковської направили на додаткове розслідування. Вчора суд у Москві на основі вердикту присяжних виправдав усіх звинувачуваних у справі про вбивство журналістки Анни Політковської. Суддя, який головував на засіданні, розпорядився направити кримінальну справу до слідчого комітету при прокуратурі Росії на нове розслідування. Слухання у справі Караджича відкладено через помилку прокуратури. Сьогоднішнє засідання у справі колишнього лідера боснійських сербів Радована Караджича було відкладено через помилку звинувачення. Очікувалося, що Караджичу висунуть два нових звинувачення – у геноциді і 9 звинувачень у військових злочинах і злочинах проти людськості. Всі вони пов'язані із кампанією Караджича щодо видворення усіх несербів з Боснії на початку 90-х років. Судді не внесли звинувачення у вбивстві 140 в'язнів табору Сусіца, який організували серби у Східній Боснії, оскільки сторона звинувачення помилково не додала доказів до справи. Представник прокуратури визнав помилку, висловив жаль з цього приводу і пообіцяв надати необхідні докази, щоб і ці звинувачення можна було долучити до справи. Нової дати для подачі звинувачень поки що не було названо. Шведська автомобільна компанія Saab просить захисту від кредиторів на час реструктуризації. Компанія Saab штаб, що належить до групи американського автоконцерну General Motors, попросило судового захисту від кредиторів на час реструктуризації. Для того, щоб САП продовжував працювати протягом цього часу, за оцінкою General Motors, потрібен $1 мільярд. Сама компанія готова викласти 400 мільйонів і просить шведський уряд докласти решту. І на цьому, Людмила, у мене все.
Дякую. З випуском новин була Марія Щур. Ви слухаєте «Європейську свободу». ПДЧ чи не ПДЧ? Проблема надання Україні плану дій щодо членства в НАТО відступила на задній план. Вже всі сторони зрозуміли, що українське натовське зближення може відбуватися і без формальності ПДЧ. Головне, щоб Україна менше говорила, а більше робила для того, щоб підтягнутися до рівня вимог Альянсу. Та все одно над українськими натовськими амбіціями тяжіє хмара російського невдоволення, і це відчуває НАТО, однак рахується з цим явищем. Та Україні все ж таки залишає відчинені двері. Але в ці двері Україна ще мусить увійти. Саме такі настрої вирували на засіданні комісії «Україна-НАТО» в Кракові, де міністр оборони НАТО спілкувалися з українською військовою делегацією на чолі з міністром оборони Юрієм Єхануровим. Ірина Халупа продовжує тему.
Генеральний секретар НАТО Єпте Гопсхефер стверджує, що Північно-Атлантичний альянс готовий далі підтримувати українські реформи та допомагати Україні зробити те, що необхідне для членства в організації.
We have today a timely opportunity to review Ukraine's defense and security sector reform efforts.
Сьогодні ми маємо вчасну можливість перевірити перебіг реформ в секторі української оборони та безпеки та розглянути, як наш альянс може далі підтримувати підготовку України до членства. НАТО залишається готовим допомагати Україні в реформах її структури оборони і безпеки. Ми рішуче будемо продовжувати розвивати це стратегічне партнерство.
We are determined to continue to develop this strategic partnership.
Попри різні твердження про те, що більшість українського суспільства вороже ставляться до НАТО, міністр оборони України Єхануров заявляє, що закладені співзасновниками Альянсу принципи діяльності, зокрема плюралізм думок, спільні демократичні цінності та консенсус в ухваленні рішень, важливих для усіх, українське суспільство розуміє і підтримує. Ці принципи залишаються актуальними і сьогодні, і, власне, тут міститься таємниця привабливості членства в Альянсі практично для всіх країн молодої демократії, каже Єхануров. Вперше після грудневих рішень НАТО зустріч у Кракові дала можливість обговорити та узгодити практичні шляхи досягнення українських євроатлантичних амбіцій, механізмом чого є розроблення проекту річної національної програми «Україна-НАТО» та втілення її в життя. Міністр оборони Єхануров.
Ми чудово розуміємо, що новий поглиблений формат наших відносин накладає додаткову відповідальність на Україну та містить цілу низку домашніх завдань, які нам потрібно якісно виконати. З часу прийняття грудневого рішення НАТО насправді пройшло не так багато часу, проте ми фактично щоденно відчуваємо щиру підтримку України всіма членами НАТО та їх прагнення надати допомогу.
Тему домашніх завдань, які Україна повинна якісно виконати, підхопив міністр оборони Сполучених Штатів Роберт Гейтс. Все залежить від України, каже він.
Українському уряді має бути одностайність щодо наступних кроків у напрямку до членства в НАТО, не говорячи вже про ресурси для модернізації української армії.
В англійській мові є приповідка «Put your money where your mouth is», буквальний переклад якої є «Покладіть ваші гроші там, де ваш рот», тобто не словом, а ділом. НАТО відчинило двері, але увійти в ці двері мусить сама Україна. І не словом, а ділом.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Європейська свобода. Після місячних роздумів та аналізів уроків газової кризи Європа наблизилася до рішення, якого й слід було б чекати. Рада міністрів з питань енергетики 27 країн-членів Європейського Союзу щойно ухвалила нову стратегію. Головна мета – припинити залежність Європейського газу від Європейського Союзу від російського газу. Тому на енергетичні проєкти Комісія Євросоюзу запропонувала виділити з європейських фондів значно більше грошей, ніж передбачалося до цього. Деталі повідомляє брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
З 5-мільярдного фонду відновлення економіки Євросоюзу, що сповільнює оберти через кризу, більшу частину все ж пропонують витратити на енергетику.
З тим, що найбільша частина, 3,75 мільярди корун, має припаднути на енергетичні проєкти.
Більша частина фонду відновлення, тобто 3,75 мільярдів євро, повинно призначатися саме для енергетичних проєктів. Міністри енергетики загалом підтримали цю пропозицію. Ми раді, що саме для енергетики призначають таку значну суму. Очевидно, що цьому сприяла газова криза.
Аси к тому помогла і плинова криза, це си будемо повідати.
Зазначив Мартін Жіман, міністр промисловості Чехії, що наразі головує у Євросоюзі. Гроші мають витратити на ключові енергетичні проекти. Донині ідею таких значних вкладів у цю галузь різко критикували у деяких європейських столицях. Французи та італійці, одні з найбільших донорів казни Євросоюзу, нарікали на непропорційність розподілу європейських фондів. Виконавча установа ЄС, Єврокомісія, взялася втихомирювати пристрасті і, переглянувши план витрат, зрештою додала грошей на енергопроекти Італії та Франції. Намагаючись посилити енергетичну безпеку Європи, міністри з енергетики дали своє добро плану з 20 пунктів. Першочергова мета – не залежати від постачань газу з Росії, бо це джерело нестабільне і ненадійне, говорить комісар з енергетики Андріс Піблс.
How to proceed further, how to establish safe...
Ми обговорюємо з українськими партнерами, як продовжувати та як встановити безпечний та надійний транзит російського газу через Україну. Ми продовжуємо працювати над цим. В той же час для нас стало уроком те, що це не може бути єдиним напрямком, якого ми все ж не повинні боятися. Хоча там можливі і технічні проблеми, інші чинники, що можуть загрожувати безпеці постачань.
Для європейських лідерів є очевидною необхідність термінової побудови газогону Набукко через територію Туреччини. 3300-кілометровий газовий коридор має об'єднати Євросоюз із джерелами блакитного палива Каспійського регіону та Близького Сходу. Для досягнення енергетичної незалежності від Кремля також передбачене створення інфраструктури для постачань до Європи зрідженого газу, а також мережі вітрових електростанцій у районі Північного моря. Разом з тим висловлювалися сумніви, чи зможуть євроустанови консолідувати такі великі кошти на енергетичні потреби. Міністри, що опікуються питаннями енергетики країн-членів Євросоюзу, зійшлися на думці, що слід налагодити систему регулярних оцінок попиту та пропозицій енергоносіїв. На їх думку, Євросоюз повинен створити механізм відповіді на кризи, прикладом якої була нещодавня викликана суперечкою між Росією та Україною. Разом з тим, енергетичні проекти, що вимагатимуть мільярдних інвестицій, стануть справжнім тестом на солідарність між країнами Європейської співдружності. Характерно, що ідею негайного і обов'язкового створення стратегічних резервуарів для газу дещо відклали. Причина в тому, що газові склади у 5 разів дорожчі за резервуари для зберігання нафти.
Про енергетичну стратегію Європейського Союзу розповів Віталій Єреміця. А далі у нашій передачі про енергетичну стратегію деяких українських міст. 10 міст України отримали змогу заощадити десятки мільйонів гривень місцевих бюджетів, запровадивши європейські технології енергозбереження. Такі можливості надає їм участь у проєкті Євросоюзу «Сталий енергетичний розвиток міських громад», який до 2020 року передбачає зменшити споживання енергії у містах Європи. Подробиці дізнавався кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Щороку Львів економить 2,5 мільйони гривень на споживанні енергії, причому без інвестицій та великих бюджетних витрат. Львів'яни не винаходили енергетичного велосипеда, а використали вже перевірені роками європейські технології обліку та управління споживанням енергії. На індустрійному сході потенціал енергозбереження ще більший. Зокрема, Донецьк без додаткових інвестицій здатний заощаджувати 40 мільйонів гривень щорічно. Експерти твердять, що Україна має чи не найбільший у світі потенціал економії. Так, на утримання квадратного метру житла у державі витрачається 250 кВт-годин на рік, тоді як у Європі лише 50 кВт-годин. Україна здатна споживати у 5 разів менше природного газу та електроенергії, вважає виконавчий директор Асоціації «Енергоефективні міста України» Анатолій Копець.
Кожен крок, він має бути окупним, давати позитив в плані економічному. з ініціативи чотирьох міст України – Кам'янця-Подільського, Львова, Бердянська і Славутича – була заснована спеціалізована асоціація, яка вирішує проблеми ефективного використання енергетичних ресурсів на своїх територіях.
Кам'янець-Подільський займається енергозбереженням вже декілька років. Застосування апробованих у Європі технологій дає шалену економію, каже заступник міського голови Кам'янця-Подільського Віктор Дибаш.
Виділивши невелику суму на створення відділу енергоменеджерів, результат за рік склав біля 1 400 000 гривень прямої економії.
10 лютого у Брюсселі Європейський банк реконструкції та розвитку і Європейський інвестиційний банк заявили, що готові виділити на розвиток енергозбереження 15 мільярдів євро. Гроші отримають 375 міст-учасників проєкту, з-поміж яких 10 українських міст. Причому більше грошей отримають населені пункти, які зуміють зекономити більше енергоресурсів самотужки. Ні для кого не секрет, що в Україні діють потужні корупційні схеми, більшість із яких живуть за рахунок розподілу палива та електроенергії. Вони можуть стати тою стіною, на яку наштовхнуться добрі наміри учасників європейського проєкту енергозбереження, вважає міський голова Ковеля Сергій Кошарук.
Відчувається цей лобізм не тільки газовий, а й в інших сферах. Енергоменеджмент, він дуже прозорий, тобто тут уже ніякої корупції не може бути. І тоді виграє і Україна, і Євросоюз. Ну, можливо, втратять ті, хто, каже, сидить на трубі.
Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Запропонована Євросоюзом Україні нова стратегія взаємин під назвою «Східне сусідство» вивчається і у Києві, і у країнах-ініціаторах такої політики – у Польщі і Швеції. Усі зацікавлені сторони переконані, що східне партнерство повинно допомогти інтегруватись у європейську систему цінностей не лише державним інституціям, а й усьому українському суспільству. Так, шведське агентство з міжнародного розвитку має намір здійснити в Україні низку проєктів, спрямованих на зміцнення громадянського сектору і приватної ініціативи. Детальніше про ці проєкти в інтерв'ю Радіо Свобода розповідає директорка агентства по Україні Мір'я Петерсон.
У Брюсселі в березні на спеціальному засіданні Єврокомісії буде визначено ключові напрямки здійснення політики східного сусідства на цей рік. Наші експерти пропонуватимуть зосередитись на реформуванні діяльності органів виконавчої влади, на розвиткові та зміцненні громадянського суспільства, на розвиткові приватної ділової ініціативи. Шведське агентство міжнародного розвитку готове зробити в здійснення цих проєктів максимальний внесок.
Пані Петерсон, зміцнення громадянського суспільства, підтримка приватної ініціативи, розвиток малого і середнього бізнесу – це ті сфери, що у них Шведське агентство міжнародного розвитку працює у багатьох країнах. І це не лише держави СНД, це також Македонія, Молдова, Сербія. Чи пропонуватимете українцям якісь специфічні проекти?
Ми будемо гарними друзями України, незважаючи на внутрішні українські проблеми в політиці та економіці. Агентство працює із недержавними організаціями. Ми консультуємо їх, як краще шукати і розподіляти кошти, як проводити інформаційні кампанії, як залучати нових членів. Державні службовці, працівники так званої середньої ланки, отримують від нас консультації щодо залучення сучасних технологій у робочий процес. Ми знайомимо їх із шведською практикою співпраці з громадськими організаціями і пересічними громадянами. Прикладів багато, але головне – система починає працювати.
За словами пані Петерсон, не менш важливо те, що до шведського агентства міжнародного розвитку звертаються з владних інституцій, місцевих громад і неурядових організацій з різних куточків України. Люди воліють ознайомитися з європейськими принципами діяльності влади, співпраці між владою і громадськістю. А це, на думку шведських фахівців, свідчить про наявність громадянської ініціативи і бажання пересічних українців поліпшити діяльність влади, влади, яка би захищала інтереси громадян. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Професійна освіта і економіка Угорщини не знаходять спільної мови.
В Угорщині з-поміж учорашніх восьмикласників лише кожен третій юнак чи дівчина можуть працевлаштуватися.
У Німеччині в розпалі традиційний рейнський карнавал. Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Огляд європейської преси сьогодні підготував Василь Зілгалов.
Лондонська Daily Telegraph вважає, що, цитую, Україна котиться до трагікомедії, а президент та прем'єр постійно на ножах. Кінець цитати. Ця газета вказує на те, що, цитую, міністр фінансів із роздратуванням подав у відставку, не бажаючи більше служити політичним пішаком в уряді, що порушує домовленості. Кінець цитати. Daily Telegraph не виключає, що нині ситуація в Україні, цитую, напевне, гірша за перші роки правління більшовиків чи голоду часів Сталіна. Кінець цитати. Газета закликає Європу негайно допомагати Україні, бо, цитую, це призведе до майже миттєвого розповсюдження інфекції на більшість країн Східної Європи. Кінець цитати. Впливова Financial Times не виключає, що західні банки врятують свої українські дочірні компанії. Газета інформує, що 10 закордонних банків пообіцяли виділити 2 мільярди доларів, а 7, що належать українським власникам, ще 1 мільярд доларів, включаючи вливання капіталу, які вже були частково здійснені з минулої осені. Кінець цитати. Про свої вливання в українські банки оголосили італійський Unicredit, австрійський Raiffeisen, німецький Commerzbank, російський Зовнішекономбанк, акціонери Укрсиббанку, а також Європейський банк реконструкції і розвитку. Але, як інформує Financial Times, Київ ще залишається в скруті, і в цьому можуть зарадити лише нові транші Міжнародного валютного фонду та фінансова допомога або з боку Росії, або з Європейського Союзу. Німецька Die Zeit обвинувачує Стару Європу у байдужості до сусідів на сході Європи і вважає, що в умовах кризи, цитую, фактично немає європейської стратегії, і кожна з країн ЄС мусить боротися з проблемами на свій страх і ризик. Кінець цитати. Газета вважає, що промисловість, банки, приватне кредитування, усе це у нових членах ЄС майже завжди зав'язане на Заході. Якщо раніше воно приймалося як благословення, то тепер стало прокляттям. На сході Європи запанувало почуття безсилості і покинутості, підкреслює німецька Die Zeit. Британська Індепендент відзначає, що у своєму виступі минулого четверга у Європарламенті президент Чехії Васлав Клаус, країна якого нині головує в Європейському Союзі, обвинуватив ЄС, цитую, у недемократичності та зверхності до молодших членів спільноти, що, на думку Клауса, віддає часами комуністичних диктатур радянських часів. Кінець цитати. Такі слова чеського президента, як інформує Індепендент, викликали обурення багатьох європарламентарів, і чимало з них покинули зал парламенту на знак протесту. Газета також наголошує, що Клаус закликає ЄС не до посилення політичної централізації, а до, цитую, зосередження на процвітанні європейців. Кінець цитати. Таким був деякий тем європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Європейська свобода. Чимало працедавців в Угорщині стурбовані низьким рівнем освіти своїх працівників. На цю проблему звертають увагу суспільства і деякі угорські економісти. Вони переконані, що профтехосвіта у цій країні не йде в жодне порівняння з вимогами Євросоюзу. З ними згідні і господарники, адже малокваліфіковані працівники дуже рідко становлять конкуренцію на ринку робочої сили. Низка профільних міністерств уряду Угорщини вивчає комплексні рекомендації групи місцевих економістів та педагогів щодо до нової моделі освіти. Василь Плоскіна про це докладніше.
Доволі ґрунтовне дослідження понад двох десятків фахівців має умовну назву «Зелена книга». Автори, зокрема, повідомляють, що чверть випускників неповних середніх шкіл своїми знаннями не дотягують до слабенької двієчки. В Угорщині збереглася п'ятибальна система оцінок. А на загал, з-поміж учорашніх восьмикласників, лише кожен третій юнак чи дівчина можуть працевлаштуватися. Соціологи попереджають, що такі молоді люди при їхньому засвоєному мінімумі шкільних знань розглядаються роботодавцями як потенційні літуни і невдахи. На це звертає увагу і комерційний директор компанії «Паннон Йоб КФТІ» Атілла Молнар.
Без цього у них не так багато шансів влаштуватися на роботу, адже вони не зможуть вжитися у поточні процеси. Навіть якщо їх працевлаштують, то без засвоєння новітніх виробничих навичок їм буде доволі важко.
У світі конкурентних технологій очікування роботодавця щодо найманих працівників є доволі високими. А буває, коли кандидат на вільну посаду навіть не вміє як слід розписатися в трудовому контракті. Янош Полош – директор профтехучилища імені Якоба Фелнера, упевнений, що такими молодими людьми спритні ділки легко маніпулюють. Знаючи це, багато наївних молодих людей рвуться працювати за кордон, каже Янош Палош і запитує. Але кому вони неосвічені там потрібні? Один з авторів «Зеленої книги», а саме дослідження сучасних тенденцій на ринку робочої сили і в угорській освіті Габор Кертеші, шукав відповідей на те, чому Угорщина вже впродовж 2 десятиліть не може суттєво збільшити кількість зайнятих. Економіст Кертеші, зокрема, вважає.
Угорщина на 10% не дотягує до загальноєвропейського рівня зайнятості населення. Причиною цього відставання, принаймні 90%, її можна назвати те, що випускники шкіл із незадовільними атестатами зрілості дуже рідко знаходять роботу.
Констатує дослідник. Він разом із колегами, що вивчали цю проблему, рекомендує угорському урядові взяти на озброєння освітні моделі, які діють в Данії та Швеції. Йдеться про те, щоб розширити автономію муніципальних та профільних шкіл, стимулюючи їх до того, щоб вони більше орієнтувалися на потреби ринку у своїй країні та у світі. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
А на завершення європейської свободи перенесімося до Німеччини, де в самому розпалі п'ята доба року. Так називають карнавал, який у лютому проводять передусім у містах, що розкинулися на берегах Рейну. У нас на телефонному зв'язку український журналіст у Німеччині Ярослав Кандиба. Вітаю вас, Ярославе.
Вітаю вас, Людмила.
Ярославе, якщо почитати інформаційні агентства, то журналісти жартома пишуть про, так би мовити, надзвичайний стан у багатьох прирейнських містах. Все справді так серйозно з карнавалом у Німеччині?
Це більше, ніж серйозно, Людмило. Для багатьох німців, які живуть вздовж Рейна, це просто стиль їхнього життя. Тут існують тисячі карнавальних товариств, і до карнавалу, який відбувається в лютому, готуються впродовж цього року. І результат цих приготувань можна побачити якраз зараз, якщо вийти на вулицю в Кьольні, Дюссельдорфі, Майнці, Кобленці, на вулиці інших прирейнських міст. Всюди можна побачити тільки перевдягнених людей, їх називають тут блазнями. Це пірати, відьми, індіанці, ковбої. Всі цілуються, обнімаються, п'ють, співають. У непідготовленої людини, і я можу сказати з власного досвіду, коли вперше потрапив у цей регіон, так от у непідготовленої людини це може викликати справжній шок. І на вулиці без карнавального костюму краще взагалі не з'являтися. До речі, офіційно гаряча фаза карнавального сезону розпочалася в четвер об 11 годині 11 хвилин. Кульмінація ж у понеділок, коли відбуваються багатокілометрові карнавальні процесії.
Цікаво, а які костюми цього року користуються найбільшою популярністю?
Головною тенденцією сезону можна, мабуть, назвати костюм червоної шапочки із грішно-короткою спідницею, і це попри низькі температури, але зігріваються спиртним і традиційними бюцен. Так у Кьольні і в цьому регіоні називають поцілуночки. Це коли всі довкола цілуються навіть з незнайомими людьми. Отже, можна собі уявити, що тут відбувається. Мені особисто дуже сподобався костюм Обелікса. Це кремезний герой відомого французького комікса. І цей чоловік, який надів цей костюм, я його побачив у Кьольні, і за плечима у нього був вдвічі більший за самого чоловіка камінь з пап'є-маше. Але і тут саме полягає особливість цього костюму. Цей камінь відкривався, а всередині були необмежені запаси пива.
Ярославе, і ще одне запитання. Чи відчувається криза на карнавалі?
Ви знаєте, Людмило, у мене склалося враження, що такого поняття, як криза, для карнавальних блазнів взагалі не існує. Так само людно і так само весело, як і в минулі роки. Тему кризи, напевно, висміють. Під час головної процесії в понеділок кожне карнавальне товариство щороку вибудовує на своєму візку величезні фігурні композиції жорсткою сатирою, яка часто б'є нижче поясу. Цього року вже навіть узгорівся невеличкий скандал. У Майнці попросили не випускати на процесію візок, на якому зображено суперсканер нового типу, що, так би мовити, роздягає людей. Такі сканери хотіли встановити в європейських аеропортах, і через цей сканер проходить монашка. Але повернімося до вашого запитання. Власники пивних очікують, що й цього року, незважаючи на кризу, вони продадуть не менше пива, ніж раніше. Принаймні, якщо взяти до уваги величезну кількість веселеньких карнавалістів, можна спрогнозувати, що криза німців настрою не зіпсувала.
Дякую. Про карнавал на берегах Рейну ми розмовляли з українським журналістом у Німеччині Ярославом Кандибою. І на завершення, щоб ви також трішки відчули карнавальну атмосферу, фрагмент однієї з типових німецьких карнавальних пісень. Це все на сьогодні в Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. На все добре. Passing my life by that is free.